Kas ir lielākie riski šodien?
Nu, tas, kad mēs esam prezidējušā valsts, skaidrs, ka tas uzliek papildus slogu un iespējamos riskus, jo tieši kā prezidējušo valstu būtu izdevīgi diskreditēt un starptautiski parādot, ka šeit atzīst fašismus.
Jūs sagaidāt provokācijas šodien?
Nu, mēs nevaram viņus izslēgt. Scenārijs būtiski jau neatšķiras no iepriekšējiem gadiem. Faktiski tie paši dalībnieki, apmēram tāds pats scenārijs, taču nu, šāds individuāls vai atsevišķi persona vēlme ne tikai verbāla konfrontācija, bet arī mēģināt izraisīt fizisku konfrontāciju. Tas varētu būt tas mērķis, ko kāds varētu īstenot, vismaz censies īstenot.
O, ko dara drošības sargājušās iestādes, lai to novērstu?
Nu, drošības sargājušās iestādes nopietni gatavojušās šim gadam gan drošības policija, gan valsts policija, gan valsts robežas ar labu laiku strādā pastiprinātā režīmā. Kopumā mēs esam gatavi to darīt. Tad es vienīgais, ko gribētu aicināt arī mūsu iedzīvotājus, kuri varbūt nav konkrēti šo pasākumu dalībnieki, nu, īpaši varbūt bez vajadzības neuzturēties pasākumu norises vietā, lai nevairotu pūli un, nu, teiksim, arī nerastos pēc tam kāds sarežģīt.
Jūs ieteiktu nedoties uz Rīgas centru?
Nu, es domāju, nu jā, nu, protams, tādēļ, kad, nu, es nerunāju par tiem, kas, protams, ir pieteikuši šos pasākumus, viņam tāda tiesība ir, bet tie ir kā interesanti un vienkārši tur atrasties, nu, manuprāt, tā nav. Šis nav tas datums un tas brīdis, kad to darīja.
Kur jūsu skatījumā ir tie galvenie nemiera cēlāji un vai daudziem šiem potenciāliem nemiera cēlājiem ir šajās dienās liekts iebraukt Latvijā?
Jā, ir virkni personu tieši šajās dienās ir iekļauts sarakstā, viņam nav iespēja iebraukt Latvijā, bet pamatā jau tas, kā es jau iepriekš minēju, tas mērķis diskreditēt mūsu valsti, parādot šeit atzīmes fašismus. To dara vienas un tās pašas personas, kā mēs zinām, drošības valsts jau šogad publiskoja to, ka arī finansējums ir saņemts faktiski no Krievijas puses. Tādēļ es domāju, ka tas būtu galvenais mērķis, jo cita, nu, lai ceļš varbūt Krievijas mēdīs, starptautiskie mēdīs šo pasākumu atspoguļot. Un tātad faktiski jau šī antinacistiskā komiteja, kā viņas jau sauc.
Ja jūs vairāk kārt pieminējāt Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā un ka tas ir tāds papildus motivācija diskreditēt Latviju, vai šogad bija sarežģītāk nekā iepriekšējos gados?
Nu, ziniet kā, nu, gatavojamies jau mēs nopietni visus gadus, bet tā pateikt, vai būs sarežģītāk vai nē, nu to mēs varēsim pēc pasākuma norises beigām.